У эфиры Радио Свобода. З вами Ганна Соус. Зараз подрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У суде Центрального района Минску 4-й день процессу 14. Молодевых активистов виноватшуюсь во уделе у массовых беспорядках у части акции предпринимальников 10 и 21 студеня. Прокурор запотребовал покарать обвиноватшенных розными терминами обмежевания воли. Одразу по закончении сегодняшнего судового поседжения мы связались с одним из обвиноватшенных Олесем Стральцовым.
Вот сегодня прокурор запросил нам на всех за абсолютно мирную акцию, где не было ни водного удара до сотрудника милиции, там, ни сбоку конкретных людей, ни сбоку неких невызначенных. То есть ни водной претензии нема, что кто-то кого-то побил. Вовгуль, то есть абсолютно мирная акция, чистейшая. 24,5 года. Там позбавление воли, обмежевание воли, химии, всего это раз, значит, 24,5 года за мирную акцию. Что комментовать?
Алесю Стральцову пагражае 2,5 гады папраўчых працаў. А вось меркаванне абвінавачанага Алексея Бондара, яму пагражае 2 гады хіміі.
Калі коротка, то, канешне, вельмі ўразіў, зноў такі вельмі ўразіў прокурор, запатрабаваў нам такія тэрміны, такія жорсткія тэрміны. Вельмі здзівіў, ну хто? Амаль ніхто не здзівіў, таму што мы ведаем палітычны характар працэсу. Ну, канешне, я папрасіў суд у сваім звароце апошнім, что не глядишь на ту атмосферу тиска, на ту атмосферу напруженности, которая царила в зале судебного поседжения, все-таки вынести, здолеть, применить свой опыт и вынести справедливый присуд.
Алексей Бондар, а вот что сказал в свободе еще один обвиноваченный Михась Крывов.
Чекаю приговору суда. Белорусская судебная тема не является незалежной, как мы ведаем. Але ж я спадзяюся, што суддзя знойдзе ў сябе некую маральную годнасць, каб вынесці справядлівы прысуд, максімальна прыбліжаны к справядліваму.
Абвінавачаны ў працэсе 14 Міхась Крываў. За судовым працэсам сочыць наша карэспандэнтка Любоў Лунёва, яе рэпартаж з будынку суду.
Представник прокуратуры Сфодар Ромашевский попросил покарать Михася Пашкевича, Алексея Бондара и Артема Дубского обмежеванием воли на 2,5 года на так званую химию, Андрея Кима на 2 года позбавления воли с отбытием покарания у районе огульного режима. Татьяну Тишкевич, Олеся Чернышова, Александра Стральцова, Владимира Сергеева, Михася Крывова и Антона Койпиша покарать обмежеванием воли на 2 года без накирования у спецкомендатуру. Адвокатка Андрея Кима Тамара Сидоренко у своей промове сказала, что криминальная справа и суд есть ланцугами ранее адрежисованного сценару. Але яна звернула увагу на то, что у следчих на блянку, где был список обвинувачених, были нумары, але под ними не было прозвища. Обвинувачений Михаил Крывов пригадал выступ на белорусском телебачении министра Владимира Нагумова про то, что распочато каля 50 криминальных справ за подеи 10 студеня. Адвокатка Андрея Кима привела несколько доказов того, что яе подоборонная мае беспречное алиби, нават на подставе милицейских протоколов и показаний у милициянтов. Михаил Пашкевич у своем выступе кранул выступ дзяж обвинавалцы, калі той трацину часу присвятил огляду интернету, тому, что там было про криминальную справу и суд. Увогу ніхто з абвінавачаных сваю віну не прызнаў. Усе ў сваіх выступах спасылаліся на нормы міжнароднага права, канстытуцыю, якія гарантуюць грамадзянам свабоду мірных сходаў і дэманстрацый. Суддзя Алена Ілліна паведаміла прысутным, што зачытае сваё рашэнне заўтра не раней 11 гадзіны раніцы.
Любоў Лунёва працягне сачыць за працэсам 14. Больш падрабязна пра тое, як праходзіў працэс, чытайце на нашым сайце свабода.орг. Нагадаю, што ў акцыі прадпрымальнікаў у цэнтру Менску супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760, якая адбылася 10 студзеня сёлета, бралі ўдзел каля 3000 чалавек. Некалькі дзясяткаў былі затрыманыя і збітыя. Супраць 14 заведзены крымінальныя справы за ўдзел у масавых беспарадках. Мы вернемся да гэтай тэмы неўзабаве пасля абвесткі пра адну з сённяшніх вечаровых перадачаў.
старозаповетное подання сцвярджае, што свет трымаецца на трох кітах. А бард Змітер Сідаровіч, колішні лідар вядомага гурта «Камелот», абвесціў, што зямля не абрынулася ў касмічныя нетры толькі дзякуючы тром жалудам. «Тры жалуды» – гэдакі называецца ягоная першая кніга, прэзентаваная днямі ў Менску. А крытык Алла Сямёнова падзеліцца сваімі ўражаннямі ад паэтычнага зборніка Андрэя Хадановіча «Барэлібры». І гостем сталай рубрыкі «Аўтары твор» будзе празаік, галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч.
Гэта перадача ў нашым вечаровым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў часе працэсу 14 ля браму суду цэнтральнага раёну Менску чакалі некалькі дзясяткаў чалавек. Сябрам абвінавачаных і палітыкам, сярод якіх былі Мікола Статкевіч, Павал Севярынец, Анатоль Сідарэвіч, адмовілі ва ўваходзе ў судовую залю на той падставе, што для ўсіх, хто жадае назіраць за працэсам, нібыта не хапае месца. Перадае Ігар Карней.
Двое блізнюкоў-спецназаўцаў пры браме суду фільтравалі ахвотных прайсці ў судовую залю. Прысутныя з гэтай нагоды жартавалі. Няўжо ў сістэме Міністэрства ўнутраных справаў ўжо пачалі кленаваць сваіх байцоў. Па дарозе на працэс перахапіў падсуднага Антона Койпіша, які раздаваў журналістам асобнікі свайго апошняга слова, якое меўся сказаць на судзе.
Я мяркую, што справа Кіма дакладна развалілася на 100%. Наша справа тут спрэчны момант, калі падыходзіць фармальна да доказа, фактычна яна таксама развалена, але гэта толькі фармальна, бо ўсім зразумела, што мы там дзесьці былі.
Змітер Хведарук, як і некаторыя іншыя моладзевыя актывісты, прысуду калегам чакаў на вуліцы.
Так рэжым, в прынцыпе, апошнім часам дзейнічае, паказваючы пра суд, што сапраўды ніякага закона немає, нават такую сфабрыкаваную справу не даводзяць до конца і выносяць нейкі вырак. Просто паказчык таго, што, на жаль, мы не можам паўплываць ніяк пакуль на гэтую сітуацыю.
Сёння не пусцілі на якой паставе?
Кшталту нема месца, да, запущалі некалькі чалавек, і то з той нагоды, што просто падсудныя выходзілі, казалі, што не пойдуць в залю, пакуль не запусцяць іх сяброў.
Міколу Статкевіча блізнюкі спецназаўцы таксама забракавалі. Пра перспектывы судовага працэсу ён такой думкі.
Зараз у беларускай юрыспрудэнцыі не існуе палітычных разваленых справ. У мяне, ведаеце, падчас працэса па справе 2004 года на відэа было адно, а ў тлумачэнні было зусім іншае. Але суддзя на гэта не зважаў. Я дзецю, той гэта хітрый. Я думаю, ёсць палітычная замова і прысуд ўжо даўно вядомы, не зважаючы на тое, што хто казаў.
Павел Севярынец кажа, што працэс 14 намагаюцца правесці ў максімальна сціслыя тэрміны. Хоць, як сведчыць практыка, звычайна такія сур'ёзныя справы разглядаюцца не адзін месяц, а гэта сведчыць пра тое, што палітычны працэс супраць моладзі замоўлены.
Улада стараецца сціснуць максімальны тэрмін разгляду па 10 чалавеках. Нармальны працэс з захаваннем усіх нормаў доўжыцца тыднямі, а то і месяцамі. Але тут у нас усё хуценька, судовы канвеер, расправа. Тут усё залежыць натуральна не ад сведчання, не ад юрыдычнай працэдуры, а ад загаду. Рэжым дае загад, у вас карная сістэма, а не судовая сістэма, тут не судзяць, а караюць па палітычных справах. Таму я думаю, што прысуд будзе абвінаваўчы. Але веру ў тое, што нашу моладзь такімі прысудамі не зламіць.
Усе вулічныя акалічнасці працэсу 14 фіксавала на відэакамеры здымачная група беларускага тэлебачання. Тройка аператараў і журналістаў размясцілася на ўзгорку насупраць будынку суду, ловячы ўсякую актыўнасць на подступах да яго. Дзяжурныя міліцыянты нават дазволілі заехаць на газон аўтамабілю тэлерадыёкампаніі. Праўда, калі ад судовай брамы фатографы спрабавалі выхапіць твары тэлевізійнікаў, тыя сарамліва хаваліся за апаратурай.
Ігар Карней ад цэнтральнага суду Менску. Заўтра будзе абвешчаны прысуд у справе 14 абвінавачаных у масавых беспарадках падчас мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. А заўтра ж у маскоўскім судзе Менску пачнецца працэс над Сергеем Парсюкевічам, якога абвінавацілі ў збіцці ахоўніка турмы на Крэсціна. Напярэдадні працэсу яго наведала адвакатка Вера Страмкоўская. Адвакатку цікавіла здароўе падабароннага і ягоная гатоўнасць да заўтрашняга суду, перадае Алег Груздзіловіч.
Сустрэча адваката Веры Страмкоўскай з Сергеем Парсюкевічам у менскім стычым ізалятары доўжылася 2 гадзіны. Вось што адвакатка распавяла пра свайго падабароннага.
Сёння я бачыла Сергея Парсюкевіча. Ён падрыхтаваны ўжо да суду, таму што атрымаў нават пастанову аб тым, што справа накіраваная ў суд. Ужо падрыхтаваны і маральна, і юрыдычна. Толькі адзіная праблема, ён вельмі кепска сябе адчувае, нават выклікалі лекара да яго гэтыя дні. Я не ведаю нават, як мы заўтра ў дом паседжанні ён будзе сябе адчуваць, але калі так кепска, то нават, можа быць, будзем выклікаць і лекары ў судовае паседжанне.
Корэспандэнт Радыё Свабода запытаўся ў маці прадпрымальніка, стваральніка Веры Парсюкевіч, ці паедзе яна на суд над сынам. Як выявілася, паездку на суд забаранілі медыкі, бо падскочыў ціск, і Вера Фёдоровна баіцца, каб у яе не здарыўся прыступ. Жанчына спадзяецца на станоўчы вынік суду.
Я думаю, что должны освободить без всяких разговоров. Суд Линча устроил человека, или это по заданию было, я не понимаю, почему это так получилось. Вывел его одного отдельно в комнату и там учинил расправу над ним. Естественно, человек будет обороняться, если его душат, насмерть, короче. Он оборонялся, ни больше, ни меньше. Неужели ждать, пока тебя задушат? Тем более у него такая болезнь, у него так недостаток кислорода и дыхания. Один вот этот даже момент говорит о том, что это вообще безнравственно. Я не знаю, знает ли об этом президент, что такие линчи устраивают.
Вера Пасюкевич сказала, что была супруг того, как сын ехал в Минск на митинг предпринимальников.
Я им противоречила, чтобы он не ехал на эти митинги. Я против была. Но меня послали, меня командировали. Я говорю, какая-то командировка, это же не санкционированный. Короче, что тут говорить. Давление вот. Скачет. Вот сейчас вот я как раз мерила, мне 195 на 120 давление.
Вере Парсюкевіч 71 год. Яна ўдзельніца ліквідацыі наступстваў Чарнобыльскай аварыі. У выніку гэтых падзеяў атрымала захворванне крыві, але інваліднасць не ўзяла, бо давялося б звольніцца са службы. Цяпер шкадуе, бо жыць стала зусім цяжка, а недаўна адабралі ўсе льготы. Бацька Сергія Пасюкевіча памёр 4 гады таму пасля няўдалай аперацыі.
Паведамляў Олег Грузделович. Паводле следства, міліцыянт Александр Дулуб заявіў, што Сергій Парсюкевіч яго ударыў і нанёс цялесныя пашкоджанні. За гэта прадпрымальніку пагражае 6 гадоў зняволення. Між тым, Сергій Парсюкевіч кажа, што збівалі яго, а ён абараняўся і клікаў на дапамогу. Следства адмовілася дапытаць пацярпелага міліцыянта Дулуба на дэтэктары хлусні. У ефіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У суде Центрального района Минску 4-й день процессу 14. Прокурор запотребовал покарать Андрея Кима 2 годами зняволення, Михаила Пашкевича, Артема Дубского и Алексея Бондара 2 годами химии, остатним по 2,5 годы поправших працев. Молодых активистов виновашивают во уделе у массовых беспорядках у часе акции предпринимальников. Мінгарвыканкам не дозволил шесте по проспекте Незалежности подчас Чарнобыльского шляху. Организаторам пропоновано провести людей по ходниках от Академии наук до площади Бангалор. Мясцовыя ўлады не далі дазволу на грамадскія акцыі 26 красавіка ў Магілёве, Берасці, Пінску, Белазёрску, Салігорску, Рэйшыцы і Жодзіні. На сесіі Еўрапарламенту абмяркоўваюць умовы атрымання шэнгенскіх візаў грамадзянамі Беларусі. У Мінску абрынулася адна з вежаў Пішчалаўскага замку, помніку архітэктуры, дзе месціцца следчы ізалятар, гэтак званая валадарка. Працягваецца суд над віцебскім праваабаронцам Паўлам Лівінавым. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Мінгарвыканкам выклікалі заяўнікаў планаванага ў Мінску Чарнобыльскага шляху 2008. Удзельнік гэтай сустрэчы Юрась Мілашкевіч паведаміў Свабодзе.
Прысутнічалі, акрамя мяне, яшчэ Владзімір Лапковіч, Ігар Гранкевіч, таксама быў Александр Ваўчанін і Подар Шаповалов. На сустрэчы прысутнічалі кіраўнік аддзелу ідэалогіі Мінгарвыканкама, гаспадар Курбека, так само Сходар Мельников, представник ГУВД и наместник прокурора города Минска Тук. Они обвестили решение Мінгарвыканкама про проведение Чернобыльского шляха, которое позволяло нам собраться на Академии наук 14 до 15 годин, проследовать по улице Сурганова в накірунку парку Дружбы народов с 15 годин до 17 годин и с 17 до 19 провести митинг у этом парку.
Як паведаміў Юрась Мілашкевіч, заўтра аргкамітэт Чарнобыльскага шляху арганізуе прэсавую канферэнцыю для журналістаў і на ёй абвесціць сваю пазіцыю адносна выканання рашэння Мінгарвыканкаму. Ён таксама паведаміў, што сёння ў Мінску затрыманы аўтамабіль моладзевага актывіста Александра Жучкова. У яго знайшлі ўлёткі да Чарнобыльскага шляху. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння на сесіі Еўрапейскага парламенту будуць абмеркаваныя ўмовы атрымання шэнгенскіх візаў грамадзянамі Беларусі. Чакаецца выступ прадстаўніка Еўракамісіі і дыскусія. Перадае Алесь Дашчынскі.
Парламентар Юстас Палецкіс, Літва, сказаў інтэрв'ю корэспандэнту Свабоды, што візавае пытанне на парадку дня з'явілася зусім нечакана ў п'ятніцу 18 красавіка.
І це відраження того, що...
І гэта адлюстраванне таго, што гэтаму пытанню надаецца вялікая ўвага. І гэта адлюстроўвае некаторыя зрухі ў гэтым пытанні. Я ацэньваю гэта як фармаванне ўсё больш спрыяльнага клімату, як сведчанне таго, што зроблена памылка і што гэтую памылку трэба выпраўляць. Парламент можа толькі падштурхнуць і даць накірунак, а там будзе камісія і рада еўразвязу, дзе ўсе 27 краін павінны аднагалосна прыняць рашэнне.
Единогласно принять решение.
Юстас Палецкіс – адзін з трох еўрадэпутатаў-сацыялістаў, якія ініцыявалі збор подпісаў пад дэкларацыяй адносна памяншэння кошту візаў для грамадзянаў Беларусі. Трэба было сабраць больш за палову подпісаў ад агульнага ліку 785 дэпутатаў. Аднак гэты працэс ідзе вельмі марудна, і многія еўрадэпутаты адмаўляюцца ставіць подпісы за дзеянню беларускіх уладаў, да прыкладу, за разгону дэманстрацыі 25 сакавіка і ператрусаў у шэрагу незалежных журналістаў 7 сакавіка. Дагэтуль сабрана каля 140 подпісаў.
Больше половины действительно не удастся собрать. За эту неделю пополнится, конечно, но незначительно. И мы уже не бросаем все резервы в бой, так как и другие открываются возможности. И эти дебаты одна из тоже, конечно, возможностей.
Еўрадэпутат Альдзіс Кушкіс з Латвіі сказаў, што пазітыўна ставіцца да паніжэння кошту шэнгенскіх візаў для беларусаў.
Должны быць возможнасці для беларускіх граждан выезжаць з Беларусі і сторону Европейского Союза получаць візы за паніжаную цену, потому что новая цена, шэнгенская цена, слишком большая для нормального обмена.
З еўрадэпутатам Альдзісам Кушкісам гутарыў Алей Здашынскі. Акрамя сітуацыі з шэнгенскімі візамі для Беларусі, будзе абмеркаваная сітуацыя вакол шэнгенскіх візаў для Украіны. З мінулага году консульскі збор для беларусаў за шэнгенскую візу вырас да 60 еўра. Грамадзяне Грузіі, Малдовы, Расіі і Украіны згодна з дамоўленасцямі з еўразвязам плацяць за візу 35 еўра. Хто вінаваты ў тым, што шэнгенскія візы дарагія для беларусаў? Над гэтым разважалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Кто виноват? Ну, нельзя же так просто ответить, надо все взвесить. Может быть, они оценивают нашу внешнюю политику так вот, и поэтому это их реакция. Чем хуже наша внешняя политика, тем больше цен. Но это первое, что приходит в голову.
Я считаю, что в этом виноват наше руководство белорусское. Надо ближе в контакте с соседями дружить, с той же Польшей, встречаться и двум президентам, обсуждать этот вопрос. Я думаю, это можно было все решить на цивилизованном уровне.
Ну, ясно. А чому все ж для белорусов не зарабили тоннейшими визы? Чому дорого каштует для белорусов? Кто виноват? От кого залежит?
От правительства нашего? От кого же еще?
Наверняка обусловлена ситуация в стране политической.
Вот и все.
То есть есть какие-то нарушения, на которые как-то реагирует Евросоюз? Вот и все.
Ну, нарушение права человека это как?
Например.
Кто виноват? Правительство виноват? Кто же виноват? Их не пускают в эту, в Европу. Они едут куда? В Венесуэлу куда-нибудь. Ну, а нам-то в Венесуэлу далеко ехать.
Прикрывают все каналы полностью везде. Скоро будет, как когда-то Япония, изолированная страна Беларусь.
Ну, возвращаемся, наверное, к советам. И как-то какой-то железный занавес своеобразный. То есть Битлз – это плохо, рок-н-ролл, вот секс, такими... разврат, наркотики. То есть моральное разложение молодежи. То есть, а у нас как бы пропаганда здорового образа жизни. У нас культ скорее силы, но не мозгов. То есть силы есть, ума не надо.
Кто виноват, что для белорусов такие дорогие шенгенские визы? От кого залежите кошт?
От кого? От правительства нашего. Ну, видимо, им это выгодно.
Правительство должно решить эти вопросы. От нас ничего не зависит.
Гарадзенцы отказывали на питание, кто виноват у тым, что шенгенские визы дорогие для белорусов.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. Сёння гасцямі начной свабоды будуць праваабаронца Валерый Шчукін і выканаўца абавязкаў старшыні сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Ляўковіч. Яны абмяркуюць апошнія суды над прадстаўнікамі апазіцыі. У начных доследах пра тое, як мяняюцца стасункі ў сям'і, калі жонка пачынае зарабляць болей за мужа. Ад 22 гадзіны ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце свабода.орг. Вы слухаеце Радыё Свабода. Генеральны сакратар ААН пан Гімун заявіў, што рост усясветных цэнаў на харчаванне можа знішчыць усе высілкі міжнароднай супольнасці ў змяншэнні беднасці ў свеце. Ён папярэдзіў, што забароны на экспарт харчавання, рысу і пшаніцы можа ўрэшце рэшт узмацніць дэфіцыт харчавання. Працяг тэмы ў матэрыяле Юрія Дракахруста.
Ва ўсім свеце назіраецца рэзкі рост цэнаў на харчаванне. У шэрагу краін Азіі і Афрікі адбываюцца галодныя бунты. У лютым усясветная харчовая праграма ААН заклікала да дадатковых выдаткаў паўмільярды даляраў, каб забяспечыць харчаванне тым, хто яшчэ нядаўна мог пракарміць сябе сам. На пачатку красавіка старшыня Усесветнага банку Роберт Зеллік паведаміў, што цяперашні рост цэнаў на харчаванне можа кінуць у галечу дадатковыя 100 мільёнаў чалавек у свеце. Паводле яго, сёння, скажам, у Бангладеш 2 кілаграмы рысу каштуюць беднай сям'і палову дзённага заробку. На пачатку стагоддзя краіны ААН прынялі праграму «Мэты усясветнага развіцця», якая, апроч іншага, прадугледжвала скарачэнне усясветнай беднасці ўдвая да 2015 году. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун, выступаючы сёння на канферэнцыі па пытаннях гандлю, заявіў:
«Калі мы не пераасэнсуем нашыя стратэгіі, мы парушым нашы абяцанні мільёнам бедных ва ўсім свеце». Як папярэдзіў старшыня Усесветнага банку Роберт Зеллік, рост усясветных цэнаў на харчаванне можа азначаць, што 7 гадоў нашай працы па мэтах усясветнага развіцця былі страчаныя. Іншымі словамі, мы будзем адкінутыя назад.
Эксперты даюць розныя тлумачэнні харчовага крызісу. Шмат якіх краінах хваробы раслінаў зменшылі прапанову харчавання. З іншага боку, рост узроўню жыцця ў такіх шматлюдных краінах, як Кітай і Індыя, спарадзіў рэзкі рост попыту на харчаванне. На рост цэнаў на харчаванне паўплываў і рост цэнаў на паліва. Больш таго, рост цэнаў на паліва робіць выгадным вытворчасць біяпаліва з кукурузы і збожжа, а гэта яшчэ больш змяншае прапанову харчавання і спрыяе росту цэн на яго. Старшыня Міжнароднага валютнага фонду Дамінік Строс-Кан кажа, што перапрацоўка збожжа ў паліва, калі людзі галадаюць, гэта маральная праблема. У сувязі з ростам цэнаў на харчаванне шмат краінаў ад В'етнаму да Казахстану ввялі абмежаванні на вываз рысу і пшаніцы. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун мяркуе, што гэтыя экспартныя абмежаванні пагражаюць стварыць дыспрапорцыі ва ўсясветным гандлі і ў рэшце рэшт пагоршыць становішча з харчаваннем.
Калі не прыняць належныя рашэнні, гэты харчовы крызіс можа выклікаць каскад іншых крызісаў, зрабіцца шматмернай праблемай, закрануць эканамічны рост, сацыяльны прагрэс і нават палітычную бяспеку ва ўсім свеце.
На наступным тыдні ў Швейцарыі адбудзецца сустрэча прадстаўнікоў ААН Усесветнага банку і МВФ, на якой будзе вырашацца, што свет можа зрабіць супраць харчовага крызісу.
Юрый Дракахрус пра рост усясветных цэнаў на харчаванне. А зараз званкі на свабоду. 22-я гадавіна аварыі на Чарнобыльскай АЭС, пераслед Александра Мілінкевіча падчас паездак па рэгіёнах Беларусі, сацыяльна-эканамічнае становішча вёскі, тэмы сённяшніх тэлефанаванняў на свабоду. На пытанні слухачоў адказваюць палітыкі Сергей Скрабец і Алесь Міхалевіч. Праграму падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У суботу, 26 красавіка, спаўняецца 22 гады аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Выказванні слухачоў.
Што я асабіста, як удзельнік ліквідацыі наступства гэтай катастрофы, хачу сказаць. У мяне складваецца ўражанне, што Беларусь зараз змагаецца не з наступствамі катастрофамі Чарнобыля, а змагаецца з чарнобыльскімі ліквідатарамі.
Россия повинна робить выплату нашим людям и нашей державе за советское чернобыльское злочинство. Хотелось бы знать, коли наш режим запотребовал у России эту выплату.
Адказвае былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Скрабец.
На Расія, як краявнік правоў Саюза, магла б гэта пытанне разгледзець, але пацярпелі ад Чарнобыля не толькі жыхары Беларусі, але Украіны і таксама самой Расіі. Таму калі гэта будзе, на мой погляд, ніколі гэтага не будзе. Хаця пытанне падымаць трэба.
Падчас візыту на Берасцейшчыну і Гразеншчыну ў аўтамабілі Александра Мілінкевіча, а таксама ягоных паплечнікаў, невядомыя двойчы прабівалі колы. Вось як слухачы каментуюць гэтыя здарэнні.
Узяць і прабіць калёсы так мала асталося. І з чалавекам так зрабіць. Жудасна, ў якой краіне мы жывём.
Это вам хулиган звонит. Подскажите, пожалуйста, как мне, профи, уладковаться хулиганом по прокалыванию шин оппозиционерам? Вижу, такие специалисты нужны администрации. Вася с разваленного колгаса.
В Беларуси прошел черговый штогодовый субботник. Выказывание на эту тему.
славная, замечательная традиция – это субботники. Ее надо всячески поддерживать и развивать эту традицию.
Оптимистичнее вы смотрите на эти субботники. Принцип в чем? У нас в Беларуси есть исполнители высшей меры наказания. Вот они вышли на субботник, застрелили бесплатно человека и пошли домой. Ну ничего страшного, если с метлой прошлись. Пройдет это все. Что вы хотите от этого государства, если НДС 18% берется даже с костылей и гробов?
Далее слухач задает питание.
Вот такой вопрос. По Беларуси проходит сбор подписей против АЭС, против строительства химзавода. Но почему никто не борется за здоровье нации, которая подрывается курением, пьянствами, кока-колой? Почему бы не организовать, например, шествие против курения?
Отказывая наместник старшини партии БНФ Олесь Михалевич.
Я, например, не курю сигареты, я вирішаю, як мені жити. У відрозненні від питання курення, питання будівництва ядерної електростанції чи хімічного заводу у поселку Дружний буде закранати всіх людей, незалежно від того, хочуть вони, щоб це їх закранало, чи не хочуть.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс повідомлення 8-0293-912224. Протягуємо програму виказуваннями на різні інші теми.
Вёска Юрковщина, Довшицький район. Былый центр колгаса. Закрыли школу восьмигодку, типовый дитячий сад ясли, ФАП. Разбурили жилодовчий комплекс. Вёска помирая, каб не зэки, не было б кому працаваць на фермах. Такое вось адраджэнне вёскі.
Прогучав у вас такий чудовий дзвінок, але ж треба, щоб ці дзвінки так само, мусить, ми вибирали, слухачі. А ще друга буде пропанова. Калі ласка, ви зробіть які передачі для дітей, для молоді. Треба молодь заохочувати.